Мы чакалі каляда з маленства, ды ніяк не маглі дачакацца. Тату трэба было на работу, маці трэба было на працу. А Гагарын ляцеў на ракеце панад нашым дваром ды садам. Мы глядзелі ў свет са здзіўленнем, мы міжволі чакалі каляды, мы ў восень запальвалі лісце, мы ўзімку хварэлі на глянды, і прыклаўшы далоні да вуснаў, у цям рэчы чакалі калядаў. Мы пісалі ў школе дыктоўкі, нас вадзілі глядзець на парады, прафсаюз даравал карамелькі. Мы бралі і чакалі калядаў. Даводзілі, хто мы і што мы, нас вучылі выконваць загады. Нам казалі, ды мы не чулі, мы ўпарта чакалі калядаў. Мы рабілі высновы хутка, мы павольна спявалі балады. Мы на злосць валасы расцілі і ўпарта чакалі калядаў. Таго, што ўсё гэта знікла, быццам бурбалкі ад ліманаду. Засталіся сям'я ды дзеткі, засталося чаканне каляды. Засталіся сябры ды праца, а адзін дык вообще ў Канадзе. Мы на свята дашлем паштоўку, будзем разам чакаць калядаў, і позна ўвечар і посуд памыем, каб казёт, каб сохнуў на тацы. Мы чакалі калядаў з маленства, ты не можам ніяк дачакацца.
Дзякуй.